Ilus mõte oli see, mille vennad oma laulus väljendasid. Sind enam kui kunagi armastan ma. Tõepoolest, kui kristlase käest küsitakse, millal sa kõige enam armastasid oma päästjat, oma jumalat, ja kui ta ei ütle, et täna, siis on asjad halvad. Ei ole mingit lohutus sellest, kui me kunagi ükskõik kui palavalt armastasime oma päästjat, kui me ei armasta teda praegu. See on suurim õnnetus, mis võib juhtuda usklikule inimesele, kui tema armastus jahtub. Aga Jumal armastab edasi. Jumal tegutseb edasi. Ja Jumal teeb kõik selleks, et uuesti meie armastus sütitada. Ja see võib muutuda iga päevaga suuremaks. Isegi perekonnas ei pea mitte armastuse kõver aastate jooksul allapoole minema, vaid võib koguni ülespoole tõusta. Vastavalt sellele, kuidas abikaasad ja kogu perekonna liikmed üksteist rohkem ja paremini tundma õppivad. Sellest esimesest peaaegu, et pimedast kiindumusest võib alles ajapikku välja kujuneda tõeline armastus. Selge valge armastus. Ja nii ka võiks olla uskliku elus. Esimene kohtumine päästjaga tõi selle esimese kiindumuse, kus me kõigest veel täielikult aru ei saagi. Aga olles teda rohkem tundma õppinud, kui päästja on saanud meie perekonna liikmeks, meie sõbraks, meie seltsimeheks, siis alles tuleb see tõeline ja igavene armastus, mis peab vastu igasugusele proovile. Just selliselt peaks meie usuelu kulgema ikka üles poole, ikka tõelisema, reaalsema ja tugevama armastuse poole. Ja täna ma valisin tekstiks, mille üle mõtteid avaldada ühe sellise, mille juures harva piiblis peatutakse. Vist sellepärast, et see tekitab mitmesuguseid küsimusi ja selle üle on isegi vaieldud erinevates uskondades. Aga see peaks siiski kuidagi tänase üldise teemaga kokku sobima. Täna hommikul oli meil juttu siin Iisakist ja oli juttu ka Iismaelist. Me uurisime seda tõde vanast testamendist, kuid uues testamendis on meile ka räägitud midagi Iismaelist ja Iisakist. Nii siis ka meile, kristlastele, uue testamendi rahvale on nendest kogemustest midagi väga olulist õppida, et apostel Paulus sellest kirjutab. Kirjas Galaatia rahvale 4. Peatükis alates 21. salmist on lugeda. Ütelge mulle, kes tahate olla käsu all, kas te ei kuule käsu õpetust? Sest on kirjutatud, et Abrahamil oli kaks poega, üks ümmardajast ja teine vabast naisest. Aga ümmardaja poeg oli sündinud liha järele, vaba naise poeg aga tõotuse kaudu. Need on võrd kujud, sest need naised on kaks lepingut. Üks Siinaimäelt, mis sünnitab orjapõlveks, see on Haagar. Sest Haagar tähendab Siinaimäge Araabias ja vastab praegusele Jerusalemale, sest see orjab ühes oma lastega. Aga see Jerusalem, mis on ülal, on vaba naine ja see on meie kõikide ema. Sest on kirjutatud, rõõmud see sigimatu, kes pole sünnitanud, tõsta häält ja hüüa valjusti, kes pole olnud lapsevaevas, sest vallalisel saab olema rohkem lapsi kui sellel, kellel on mees. Ent teie vennad olete nõnda nagu Iisak, tõotuse lapsed. Aga nõnda nagu tollajal see, kes oli sünnitatud liha järele, taga kiusas seda, kes oli sündinud vaimu järele, nõnda on ka nüüd. Aga mida ütleb kiri? Kihuta minema ümmardaja ja tema poeg, sest ümmardaja poeg ei või pärida ühes vabanaise pojaga. Nii siis, vennad, ei ole me ümmardaja, vaid oleme vabanaise lapsed. Eks ole huvitav tekst? Ja mõni inimene, kes ei ole vaimulikes asjades tugevasti kinnitatud, viiakse siin mõne väga rutaka ütlemisega eksiteele. Sest siit on tehtud järeldus, et kõik, mis on seotud Siinaiga, see on orjus. Ja sellest tuleb vabaneda. Jumala käsud, need on orjaikke. Need orjastavad ja neist tuleb vabaneda. Kuid see järeldus on rutakas. Ja tehtud mõningaid väga tähtsaid asju unustades, tähelepanemat jättes. Nagu näiteks samuti uues testamentis kirjutab see sama apostel. Sellest, milles seisneb tegelikult see uus seadus. Ja ta ei kirjuta, et see seisneb Jumala käskude ära heitmises või kõrvale jätmises, vaid ta kirjutab vastupidi. Aga nüüd on tema saanud seda kallima ameti, mida parema lepingu vahemes taga on, mis on rajatud parematele tõotustele. Siin Heebrea raamatu 8. Peatükist räägib Paulus uuest paremast lepingust, mille vahemeheks on Jeesus Kristus. Sest kui esimene leping oleks olnud laitmatu, siis ei oleks otsitud aset teisele. Vaid neid laites ütleb prohvet neile, vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, Mil ma teen Iisraeli sooga ja Juuda sooga uue lepingu, mitte selle lepingu sarnase, mille ma tegin nende vanematega sel päeval, mil ma võtsin nad kättpidi, et viia nad välja Egiptuse maalt, sest nad ei jäänud minu lepingusse. Ja nii minagi ei hoolinud neist, ütleb Issand, vaid leping, mille ma teen Iisraeli sooga, pärast neid päevi, ütleb Issand, on niisugune. Ma panen neile meelde oma käsu ja kirjutan need neile südamesse. Siis ma olen neile jumalaks ja nemad on mulle rahvaks. Siis ei õpeta keegi enam oma kaaskodanikku ega vend oma venda üteldes tunne Issandat, sest nad kõik tunnevad mind nii hästi nende pisukesed kui nende suured. Sest ma olen armuline nende ülekohtustele tegudele ega tuleta enam meelde nende patte. Kui ta nimetab uut, siis on ta esimese tunnistanud vananenuks. Aga mis vananeb ja iganeb, on hävimisele ligi. Samuti on siin võrreldud neid kahte lepingut, nagu eelpoolgi on nimetatud, et need kaks poega, kaks Abrahami poega sümboliseerivad kahte lepingut. Kuid siin antud kohas tsiteerib apostel Paulus prohvet Jeremiat ja teatab kõigile üllatuseks, just nendele üllatuseks, kes on oodanud Jumala käsu ärakaotamist või kadumist, teatab, et uue lepingu tingimus on see esimene tingimus, et Jumala käsk läheb inimesele südamesse. Jumala käsu täitmine muutub kristlasele südame asjaks. Ja teatab ka, et vana lepingu puudus oligi selles, et nad ei osutunud sõnakuulelikuks. Nad osutusid käsu omajaks, aga mitte käsu täitjaks. Ja selles oligi selle vana lepingu suur puudus. Ja nüüd Jumal võttis ette midagi väga suurt, et ükskord ometi Jumala tahe muutuks kristlase südame asjaks. Et välistelt tegudelt läheks kõik üle sisemisele usule. Ja usu kaudu muidugi sõna kuulmisele. Sest kas me kujutame ette inimest, kelle südames on Jumala käsk ja kes oma tegudega sellest üle astub? Kui Jeesus tuli, nagu laulja temast prohvetlikult kirjutab, ja Jumala käsu õpetus tema südame põhjas, kas me näeme siis Jeesust oma tegudega Jumala käskudest üle astumas? Mitte iialgi. Sest millest süda täis, sellest räägib suu. Ja selle järgi teevad meie käed, selle järgi teevad meie jalad, selle järgi me elame. Ja südamest tuleb välja kogu elu. Ja selles ongi kõige põhilisem, kõige suurem erinevus selle vana ja uue testamendi ja vana ja uue lepingu vahel, et vana, kuigi Jumal oleks soovinud, et ka see oleks läinud südamesse, jäi siiski ainult väliseks asjaks. Aga nüüd tuli Jumal ise taevast maha Jeesuse Kristuse isikus, et rajada uus leping, mis omab väärtuse ainult siis, kui ta on muutunud südame asjaks. Tuleme siis nüüd nende kahe Abrahami poja juurde tagasi. Huvitav on see, et nad mõlemad on Abrahami lapsed. Ja nii me võime julgelt öelda, et need sümboliseerivad mitte maailma inimesi ja kristlasi, vaid kahte liiki kristlasi. Jah, apostel Paulus ütleb, et need sümboliseerisid tol ajal kahte liiki kristlasi. Tol ajal, millal oli juba ristiusk oma esimesed sammud astunud. Tõsi, tal oli veel vähe lapsi ja teda nimetati sigimatuks. Tema peale vaadati kui sigimatu peale. Pole raske aru saada, et üks ema sümboliseeris judaismi kogudust, see on siis see Haagar, ja teine ema Saara sümboliseeris kristlikku kogudust. Ja kristlik kogudus, Saara oli viljatu, eks ole? Alguses Saara oli viljatu. Aga Haagar oli väga viljakas, nii kui Abraham tema juurde heitis, kohe oli lapsi. No üks laps oli seal, kui ka pärast see paljunes kiiresti, ühest tuli kohe 12 vürsti. Me teame, et kui isaks sündis lõpuks, kui lõpuks see sigimat oli siiski lapse saanud, siis temasse sündinud kohe 12 vürsti. Vaid võttis aega. Temale sündis ainult kaks last ja alles siis ühele neist kahest lapsest sündis 12 vürsti. Ja sellepärast nimetatigi Saarat sigimatuks. Kuid siin on öeldud, et rõõmutse sigimatu, kes pole sünnitanud, tõsta häält ja hüüa valjusti, kes pole olnud lapsevaevastest vallalisel, saab olema rohkem lapsi kui sellel, kellel on mees. Või sigimatul õigemini peaks ütlema. Kaks poega. Üks poeg sündis usupuudusest. Või ütleksime nii, uskmatusest. Teine poeg sündis usust. Üks leping, vana leping, sündis uskmatusest. Ja uus leping sündis usust. Siin võib esialgu tekkida raskus selle mõismisega, kuidas vana leping, mis pärines Siinailt, oli ju ka Jumala poolt antud, tehtud Jumala ja Iisraeli vahel. Aga siiski, miks selline leping tehti? Ma küsiksin isegi, miks üldse Iisrael jäi peatuma Siina ja mäe alla? Ja veel nii kauaks. Me teame kõik, et Jumalal oli plaanis oma rahvas viia kiiresti Egiptusest Kaanani maale 40 päevaga. Ja selle 40 päeva sees poleks neile jäänud aega Siinai mäe alla peatumiseks, rääkimata nii pikast peatusest. Seal tehti peatus peaaegu aasta oldi Siinai mäe all. Nii et lõpuks Jumal ütles, küllalt on teil oldud selle mäe all, minge edasi, kaua te siin olete. Juba see näitab, et Siinai oli millegi pärast mingist paratamatusest tingituna sellele rahvale nagu peale pandud. Ja uskmatusest sündis see leping. Kui Iisraeli rahvas, olles väljunud Egiptusest, oleks ilmutanud iga päev ja alati igas kogemuses usku, siis ei oleks olnud sellist pikka peatumist Siinai all. Kui neil oleks olnud Jumala käsk südames, ei oleks neil olnud vaja seda anda sellisel välisel kujul. Kui lunastus, mida õpetati paasa püha ajal, oleks olnud nende südamasjaks, kui see oleks puudutanud nende südal, ei oleks tarvis olnud neile anda veel lisaks sellist välist tseremoniaalset pühamuteenistust. Kõik see tegelikult sündis Iisraeli lastele nende uskmatuse pärast. Aga samal ajal, kui siis Jumal oma tahte neile ilmutas, hüüdis Iisraeli rahvas ühes suust väga edesekindlalt. Kõik, mis Jehova on käskinud, meie täidame. Ja mina olen mees ja mina täidan kõik Jumala tahte. Mina ei tee pakku. Ja tegelikult selline suhtumine on iseloomustanud kogu Vana-testamendi aegset Iisraeli rahvast. Ja see sai nagu omaseks sellele vanale lepingule. Inimene arvab, et tema jõuab oma jõupingutustega kõik teha, kõik täita, olla Jumala sõna kuulelik. Peaaegu, et ta ei vajagi lunastajat. Ta suudab käsku täita ja käsu täitmisega kõik asjad heas korras hoida. Kuid mis sellest välja tuli? Nagu ütleb see sümboolne pilt siin, Haagar sünnitas orja põlveks ja algas tõesti orjus. Kogu vana testamendi Jumala teenistus oli praktiliselt orjus. Haruldased olid need inimesed, kellele see kuigi palju südamesse läks. Enamus inimeste jaoks oli see ainult väline kommete täitmine. Oled pattu teinud, mine võtta sealt lammas või veis või kits, too see templisse, tappa ära, preester ohverdab ja kõik on korras. Ja preestrid isegi preestrid läksid nii kaugele sellisest orjusest, et ütlesid, tehke rohkem pattu, et te tooksite rohkem ohvrit meile templisse, et meil oleks rohkem liha süüa. See läks nii kaugele, et Jumal pidi ütlema, mulle on vastu meelt, mulle on läilaks läinud see ohvrite suits. Selles pole usku, selles pole siirust, selles ei ole südant. On ainult vorm, on ainult kommede täitmine. Ja Haagar oli pärit Egiptusest. Ja Egiptusest oli pärit ka see uskpatus, mis Iisraeli saatis ja mis tingis selle esimese lepingu. Abraham ilmutas usupuudust, kui ta abiellus Haagariga. Ja Iisrael ilmutas usupuudust siis, kui anti see esimene leping. Ta toetus oma jõule, mina täidan, mina teen. Ja nii see välja kujuneski, tema täitis, tema tegi. Aga usk jäi kõigest sellest kaugele. Ma püüan rääkida nii üldiselt, lihtsamalt, et me võimalikult rohkem kõik sellest aru saaksime. Tungimata üksikutesse pisiasjadesse siin selles tekstis järgi mööda, mis võibolla teevad selle õppimise konalikumaks ja raskemaks. Siis aga ütles Jumal Abrahamile ühel päeval, see on meie järgmiste piibletundide õppeaine, kui Iisak oli sündinud, kihuta nüüd Haagar minema ja Iismael samuti. Nende aeg on täis. Uskmatuse aeg on täis. Nüüd on saabunud usuaeg. Enam ei ole Abraham uskmatuse isa, vaid usuisa. Ja Haagar ja Iismael aetigi minema. Ja inimlikult vaadates just seda kogemust tundus, et see oli nii jõhker, nii halastamatu tegu. Aga kõik see oli sündinud uskmatusest. Kõik see oli sündinud patust. Ja patu eest tuleb põgeneda. Ja patusse tuleb suhtuda halastamatult. Uskmatusse tuleb suhtuda halastamatult. Julmalt. Lihtsalt ta ära ajada, et oleks ruumi usule. Ja selles saas saadik võidutses Abrahami usk ja elas ja kasvas usu poeg, Iisak. Ta sündis ime läbi, see ei ole ka mitte juhuslik. Haagariga oli kõik nii lihtne, nii inimlik, nii nagu meile sünnivad lapsed, eks ole. Meie tahame, meie plaanitseme ja meile sünnib laps. No võibolla on mõningad erandid, kuid enamus juhtud on niimoodi. Ja isegi sünnib vahe nii, et ei tahagi, aga ikka sünnib. See on väga inimlik, see on see lihalik tee. Nii sünnivad uskmatud inimesed siia maailma ja nii sünnivad ka pooleldi usklikud. Jah, ma nimetaksin neid, kes on Haagaris sündinud, kes on Iismaeli järeltulijad, pooleldi usklikud. Nad käivad kirikus, nad peavad hingamist päeva, nad maksavad kümnist, nad võtavad osa kõigest. Väliselt on kõik korras. Ja nii nad ütlevadki, ma olen kõik täitnud. Mis mul veel puudu on? ma olen usklik. Kindlasti ma pääsen ära. Aga seal juures võib olla midagi väga, väga, väga olulist puudu. Südame usk. Jah, ka 7. päeva koguduse liige võib olla tegelikult uskmatuse laps. Kui tema südames ei ole seda elavat, põlevat usku, millest muide tuleb ka see elav ja põlev armastus. Need on nii oma vahel seotud. Usk, mis on tegev armastuse kaudu, seda vajan meie. Jah, Iismael sündis nii lihtsalt, nii inimlikult. Abraham heitis Haagari juurde ja laps sündis. Aga Iisakiga ei olnud nii, kuidas ka Abraham püüdis. Ja kui palju ta ka oma Saara juurde heitis, ei sünni last, no tee, mis tahad. Jah, uus sünniks. Ei piisa meie inimlikest püüetest. Me võime kõik selleks teha. Aga vaimulikult uut inimest ei sünni. Siin on vaja Jumala imet. Ja Iisak ongi siis selle uue lepingu ja selle uue põlvkonna usklike esindaja, tõeliste kristlaste esindaja, kes kõik sünnivad Jumala ime läbi, nii nagu sündis Iisak. Siin ei kehti see, mina tahan ja mina teen. Mina hakkan nüüd usklikuks. Sa võid hakata Iismaeli moodi usklikuks, aga mitte hiialgi Iisaki moodi. Inimene võib uskmatusest ja oma püüetega sünnitada selle vana lepingu või midagi selle taolist, aga mitte uut. See on Jumalast. Nii nagu selle kohta on kirjutatud Johannes Evangeeliumis, 1. peatükis. Aga kõigile, kes teda vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lapsiks, kes usuvad tema nimesse, kes ei ole sündinud verest, ei liha tahtest ega mehe tahtest, vaid Jumalast. Uus sünd, tõeliselt usklikuks saamine, see ei ole mitte meie ettevõtmine. Ei enda suhtes, ega oma lapse suhtes, ega oma ema suhtes, ega see ei ole üldsegi inimene päästab inimese. Või inimene sünnitab inimese, vaid see on hoopis midagi uut, midagi suuremat. Jumal oma ime läbi sünnitab inimese. Jah, Abraham siile ei tullud oma lihaga toime. Saara oli igat moodi, või Iisak oli igat moodi imelaps. Jah, Jumal kasutas inimest. Aga ta oli sellegi poolest imelaps. Nii nagu Jeesus oli imelaps, Jumal kasutas ka siin inimest. Kuid siiski see oli imelaps. Siin Jumal kasutas ainult ühte inimest. Seda suurem oli see ime. Kuid siiski on midagi väga sarnast Iisaki ja Jeesuse vahel. Ja on midagi väga sarnast Iisaki, Jeesuse ja uuesti sündinud kristlase vahel. Kahju oli, et Iisrael tol ajal seda ei mõistnud. Oli juba sündinud ristikogudus, usukogudus. See, kes oli sigimatu või keda oli nimetatud sigimatuks, oli juba oma esimesed lapsed sünnitanud. Aga Iisrael jäi ikka vana juurde. Ja ikka horjama. Ja ikka oma rituaali oma käske täitma, tõlates ära usu ime. Enne seda, kui Iisak polude sündinud, oli tõepoolest Abrahamil natuke nagu raske, kui ta selle tõotuse sai. No kuidas ma nüüd Iismaelist lahti ütlen? Ma olen temaga nii harjunud. Aga kui Iisak oli sündinud, siis ütles Abraham, kihuta Haagar minema koos oma lapsega. Sest Iisak oli sündinud. Uus oli sündinud. Tõotuse poeg oli sündinud. Usu laps oli sündinud. Milleks enam seda uskmatuse järel tulijat? Samasuguse ülemineku koges Iisraeli rahvas. Siis, kui tuli Jeesus Kristus ja sõlmiti või kirjutati alla tema verega uus testament. Oli sündinud midagi uut, midagi kaunis, midagi suuremat. Ime läbi. See on tõesti suurim ime, et Jumal sai inimeseks. Ja et Jumal veel suri inimese eest. Et Jumal lunastas inimese. See tegi võimalikuks uus sünni ime läbi samuti igale inimesele. Aga Iisraeli rahvas ei tahtnud sellest kaua aega aru saada. Mõned ei saa tänapäevani aru. Ja ka vaimuliku Iisraeli hulgas ei saa kõik sellest veel täielikult aru. Ja ikka mõtlevad veel, et selline kõikide käskude ja korralduste täitmine, nii palju kui ma oskan ja jõuan, on täiesti piisav võimsaks saamiseks. Et formaalne usuelu kõigi nõuete kas või tip-top täitmisega rahuldab Jumalat. Ei, see on orjapõlv. Kõik, mis ei lähtu südamest, kõik, mis ei lähtu armastusest, see on orjus. Ja kuidas soovis Paulus aidata neid mõistmatuid galaatlasi sellest orjusest välja? Vaba naine on sünnitanud. Tulge tema juurde, tema lasteks. Miks te jääte selle orjatari juurde? Ja orjate edasi. Ei ole enam seda vajadust. Ja nii kõlab see Pauluse hüüe kuni tänapäevani välja. Tulge elava südame usu juurde. Kõik, mis te teete, tehke südamest. Ja me võime ka midagi halvasti teha, me võime eksida. Kuid kui me teeme südamega, on sellel palju suurem väärtus kui ka kõige paremini tehtud asjal, mis on tehtud käsu pärast. See on käsuorjus. Ja just see on käsuorjus. Nii et käsuori võib olla adventist, võib olla baptist, võib olla metodist, võib olla luterane. Iga kristlane võib olla käsuori, kes teeb midagi käsu pärast või kombe pärast. Aga on saabunud aeg teha kõik ainult südamest. On saabunud aeg võtta usuvasi täiesti südame asjaks. Kui me nüüd ka järgnevatel piibli uurimistel räägime Iismaelist ja Iisakist ja jõuame ka selle kogemuse juurde, kus Iismael ära aetakse, siis mõtleme selle peale. Kas elab meie elus veel Iismael või elab meie elus Iisak? Jumal tahaks, et meie elus elaks Iisak. Aamen.